Wala munyu biosu mune no ma ha o Hebron wake emunyu oba hanye wo nwake ma munyu ma nye hamno waje Bible Baptist asafo nwa nge fia konya emini nge munyu tu no achia mike osofo Timothy abruso ika dikin Daniel tete ke Paul dikin Paul asem nwake ma munyu ma nye hamune no ne loko wama channel wama ne dikin Daniel tete ne solike ho loko waje ni tunyesi
Nyawa sole. Chama wana musi mune lukuna kon wakafu mwa pimu abu. Wana musi nga udrum ke omobo na miyohi. Kwa hika buwa wapuwa ipie. Hane mwa lukuna kwaliba na wakon. Kabino druo. Nungo munyo ke hawa kwa kabaha obi mendo papa. Wasole mke wapekwa mjika. Tuifin tuine mabu omunyo na tuyo. Yawe. Muhane chake mke no yam neba e abla bom. Nene mene ahia cham. Nene mene ahia no yam chwepe. Kabu omunyo na miyo papa. Atusum ni omu pika ame. Kupika wango sina kejini wakama. Wana mwesinge mwe Yesu Kristo mwabiyo nwa solenge. Amen.
Amen. Wamachano ke wanika nemi. Keje mako umiyo yineji kwa anyo. Huku neji ni mwene tenke ikwa. Yano wabu dikin Paul asem. Tue bide emakane hawa medangu.
Haleluya. Mako umiyo ji kwa anyo. Huku neji ni mwene tenke ikwa. Je pense que nous avons besoin de toi. Et que même si nous l'ont que elle ne su diotu no ne hemi pata. Amen.
Amen. Munyo ne wa hin kuku pe tuo peji. Minise no manna ke ona genom tuepe ne osusuma ilau. Lo munyo na wa webie ke osusuma malau. Keka ogunwe Kristo kan okun loko oyiwa hele lo osusuma la ne keji ka Kristo je ku re e anu nyami obeyo macha yemi mblona anyi mene anga mitwe buye wanga genom ni twe pe ai huai wanga wa kan wa manaka wa manawe wa manayo wa mana ni genom ni ni wanga ehua ni wanga genom ni ha se wa jukan No go ne bowo ne e bowo ne e suke bainu ne e wowo mlai ne chowo nene wapi mau bowo ne wabajale ne we waje mau jamsi wanga jenom ni moha anyimime be abo no kuma hinsi nga jenom ke bene umakwale ke hu ne Hene ojike ba alo maho Kristo ngo lo maho abusiango ne mini blonya tom nunga to ke hanhe Kristo fono lo ji o lo abusan biji ke Kristo fono jimo le ogbla nko ewo Kristo msamenya wone ke Kristo jepo nge anunyami ne madalio mewo mi ne opie se ko mlo ohe ke Kristo fono ji ne opewe mouse room yani ne mo bene jembi nga jemni hayo mo ungeko ha ne ngoe cheke Christophe no ji ne ne bahisi ne nuo ma omunyu eyo ma omunyu no ne nyenga anukwalim epewe basabasa enyewe yi ase basabasa lo nyumu yi ase basabasa ebu adwama ejuwe ne epewe ni saka saka ne etuwe munyu basa basa se mu hun no ne e baahisi ne nyenga ma oblono ne e yoma munyu no leji Christofono ne nengo Kristo ka e poloke e yiwa helelo leji Christofono ne lene e mana ne yiwa nami lo anyimi no nga mitwe buyi ke mu hun ngala no na ne yiwa nami leo jeo heka je yaya jeo heka je ni ne dem Yanwa ye nuku nge Proverbs alo abe umiyo. Yineji nyuma kuku neji enyo. Abe umiyo. Yineji nyuma kuku neji enyo. Wamane diki nekane onge dangu.
Hallelujah.
Amen.
Abe umiyo jinyuma ke kuku neji enyo. Eke te ogumblo ya yano ke nanyo. Ehebe sena mbae hambu. Se ke oye anokwale. Ke oye anokwaleo, oye manawami. Amen.
Amen. Nene wa de opeji o. Ko ha jenom ni chwepe. No gumbro ya yam no no ke ha. Jenom ni se nam ko be ba ho. E ko ngene no ko pone chapio no. O nga e huai. No nga pon nga ni ahunsa bi ma de. Ahunsa bi me ni ne a ke sime na weja. O nga ni o me kra pon nga de no nga ni o ma ngwen patai. Ne mo hu o le kan mo mo ba patan o ngbe. Se kaji kan o ke o he fun ma unu ne o nga nye nge anukwale mi le ma o mo ba jomu nga zugwa no ne huwa se hun o mana ne 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 iwa na de ke o inu shoke Proverbs 10:2 treasure of wickedness profit nothing but righteousness delivers us from death ko ya anukwale ma jo kaji gbe no mi se ke kan o nga jenom ni ha se nan ko be ne lolo noko noko be no mana ke ji o ma ha je no mi twepe ne nyagbe yo e ma pe gbe ni akenyu mu ko ne e kion e nga zugba gbo la ne ana ma cheku ne dia kion e ha le zugba gbo ne e ma pe eni nge no ne ma che odi e kion e ma folu ke bole zuba ene e la twepe ke asi ke jesin ke je yo eya lu ke bole sin lu ne pare ba ke basu ene jesin ke je yo ne ke je ma zuba chuo ma ha ne nyimu no e jesin ne e wo fo ti ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pale do ne ya 40 miles ne pi ba wo last one 40 miles ne mane e ba suve ne ejesi nge o keke e na 40 times 40 square land ne e yalu wu lo be ne pi bo ne e masu ne man na 40 by 40 na ke zgba ma we dia e pi 6 feet ne e masu e ma na 40 by 40 6 feet o mine ko singe ne ko sin enye o ne te sin enye an fi ahweli e pe gbe nu lo yo ne aba susu elu na o ni mu lo e bo mode hun no se e gbinya lo 6 feet o he ne e pie ne ko gbinya le jun pe na ma ha na chua le jun na pun e le jun lo he ji o anyi mi no nga jenom ni chua be ha no ke no feno ne oke ono ne ne chapi ono hu oke ono no nge wa ne o osumene no ko ne nwe ku nyagbe o e sa no kai kan 6 feet be di ozugba ne nge zugba ne nge zugba no kla no anye no e ku o ko machu agbo no kai gbede zingri ka ke sisi pe no ma wo lo ye ko wa ni pe nga jio mi wa na chi nu wa le ka mau nge ne wa ma nye mau mom ese nge an kwalin se mu ho wa ko ha ne jenom ni ne e ba ngo we e ba ye wa nu se mu ho wa wa ye jio mi ni o me anu wa ma cha no ke jemni asane no no wa ma ye nge Waman na wanika ne mne chano nge Titus 2 chapter 11 to 12 Titus chapter 2 verse 11 to 12 Tito wumiyo yi neji enyo Mbam neji nyumake kake kase nyumake enyo
Haleluya
Amen
Tito wumiyo yi nyumake kake Kuku neji Sorry Tito wumiyo yi enyo Kuku neji nyumake kake kase nyumake enyo eke ejaka mauje dromio ne ikema he adesa chu aiwana miopo mochon romino bo wokoko ah bapaya ya mpemi ne wakodi je ne omi akono nihi ase ejon waka wahia wahe no saminya wape no neda ne waye maugbeye amen
amen nene mọnyu ọ deji ọ mọu edromi ọ nike wọ ya yiwa naa mi lo yiwa here mi lo heji ọnyi mi me nenye nge mi tue buye nya ne mọu dromi ọ se blọ pen wahla bene pene wana nene ne yiwa naa se ke wa be wa hesi ni wa pe no ne da ni wa pe mọu som nyani ni wa nge jenom ni ntwe pe hayo leo eko o maya hunwe nkwatan mi ne ke kristo je kunwe anunya mi hu e ma do ke elimo anyi mi no nge mi tu ebuye ko nge ne 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 yiwa nam hlayo le mu hu o hane ma o dro mi o pe ne hie ke hu ne lolo ne mahamu yiwa nam e ja kan e je epo ne ba chonwo eni bene bene o ma je wa ke je jem ni no me ami ajọmọ bom ke ni nese ne ede ngemongwe mi o ma je wa ikeji ni wa na ni ni wa na ayi mi mi eno nge mi tu ebu yi e fi eno nge eno nge mi tu ebu yi le o le kan la blo ne o ma gun no ma na ni 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 wa na e ja ka je no mi le wa pe kan blo hi ali ne wa ma sube ne wa ma je je no ke ho ne ke wa ho wa ma bu akunta ko ne ne no ba chun eji o mi o ma bu hi akunta anyi mimi ni onga chunga jiyo mpiyo. Mene heo kwa ono fun. Ne mini onge hila anga jiyo. Keji kwa onko oye for Kristo no. Ne Kristo se blo onge hila yo. Le onge ni iwa nam. Kwa onwe Kristo hundo kwa onpon lo kwa iwa hili no. Lebe nwa mwini no ke ya anya kwa. Iko ma soli. Ne ke wa soli ta. Oma wape Kristo funu. Wachano ke. Kolo tobiyo me awomiyo. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Nyane wake jama mwini uchano. Kepe wo gbinu.
Hallelujah. Orito bi a omi o, orito bi a kekekle omi o. Ye eten kukuneji nyuma ka eten ke. Okay, kukuneji nyuma ka eten ke. Se libione Kristo maba. No twa no nine etun maje popa eja kan jama libio. Akela maje no twa no nine etun no twa no ni tumi opo. La machon bone no twano ni chuminge ha amen
amen lo bene Kristo maba embe mba ne Kristo maba jepo ne jama biyo mi emma dalinwo ne ne mene ade o amatro ne masube hu ne mba kojo jiokra ne jama biyo mi o ni chum no chuo lo ne bible nga chon ka la ne ma jepo na ma na oni chu no ba chu ke ni chu papa no ba chu le nga ne yiwa nam se ko ba chu ni chu papa leo ya abusion la mi eno ejo anyi mi no nga mi tu ebuye keji ka onwe Kristo kan pon lo ko yiwa hele le mu na no cha ke ojun no je o he ka jeje no ni twa pa mi no ko e ha Kristo ne ke Kristo je ko nga anu nya mi o na ni ni yiwa na ko onwe Kristo no ni nga de no lulu le ne ma de o de ka nyesi de ke nu cho Yesu
no cho Yesu
inamosi kamuna ligbino
omunyo bae ngo
no hani le ka nene me na ngomo
one me na ngomo
ka pon lo ke yiwa here lo
pon lo ke yiwa here lo
me pe na ngene ni ni yiwa na
pe na ngene ni ni yiwa
eno ejo
eno ejo
muna ligbino ifoni ne ka cheo
ba ngomi ke po no
ne ma hisike amu le ko je ko ngo anu nyami
mako pe lambi
inamosi ka muna ligbino
o ma ebie
ne wala umio ko kim solem no ma one jo ne pio he eja kan mun na ba pe Kristo fonu ko he wo Kristo asafom no jamo nganu kwalem ne ke Kristo je ko ngai anu nyami o ko pe lambi mun na ligbino e fi a no nge no nge mi twebu yo mo e ngo bi nge wala o mi o e jomo ne pio he ne ye ke bua mu ne no fenu ma pete yo e pe jom a che mi ke osofo Timothy abroso imi ni ke mo mu nyo ba hanye o ne mo ne jonyo ga simu no chi hu Emmanuel Heku. Amen.
Amen.